អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិទរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ពីខ14រហូតដល់ជំពូក28ខ1សាវកពោធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដើម្បីឆ្ពោះទៅធ្វើបន្ទាស់ដល់ស្ដេចនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមកំពុងតែលោកឆ្លងសមុទ្រធំខ្យល់ព្យុះកំណាចបានបក់បោកលើសំពៅរបស់លោកជីដែលញ៉ាំងឲ្យអ្នកជីគ្រប់រូបមិនមានសង្ឃឹមថាបានរួចជីវិតសូម្បីតែម្នាក់សោះឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសន្យាដល់លោកថារូបលោកនិងអ្នកជីទាំងអស់មិនស្លាប់ឡើយបើព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ទីបំផុតអ្នកជីទាំងអស់បានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមដោយសុវត្ថិភាពមែនដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ14ដល់ជំពូក28ខ1យើងនឹងពិចារណាអំពីការឆ្លងកាត់ព្យុះសមុទ្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ14បានចែងថាតែក្រោយមកបន្តិចនោះមានធ្លាក់ខ្យល់ព្យុះកំណាចដែលហៅថាខ្យល់អឺរ៉ាក្លីដូនមកប៉ះនឹងសំពៅពាក្យថាអឺរ៉ាក្លីដូនគឺជាភាសាដែលបណ្ឌិតលូកាបង្កើតថ្មីសម្រាប់ពណ៌នាអំពីសភាពការដែលកើតឡើងនៅក្នុងផ្លូវសមុទ្រពាក្យនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងខ្យល់ព្យុះកំណាចដែលបក់បោកពីទ្វីបអឺរ៉ុបមកលើសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអឺរ៉ាក្លីដូនមកពីពាក្យអឺរ៉ូបូកនឹងក្លីដូនអឺរ៉ូគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើសព្វថ្ងៃថាអឺរ៉ុបដូច្នេះខ្យល់នេះជាខ្យល់នៅរដូវត្រជាក់ធម្មតារដូវត្រជាក់មានព្យុះកំណាចច្រើនណាស់សំពៅដែលសវៈពលជិះជាមួយនឹងអ្នកទោសដតៃទៀតព្រមទាំងកងពលទាហានរបស់សាសរូមផងបានធ្វើប្រទះជាមួយនឹងខ្យល់ព្យុះកំណាចនីកណ្ដាលសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍របស់អស់លោកអ្នកទៅមើលសេចក្តីដែលសម្ដែងថាសវៈពលត្រូវចុះទៅទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលដែលសវៈពលបំរើព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងអេភេសូលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ទៅទីក្រុងរ៉ូមបន្ទាប់ពីបម្រើព្រះអង្គនៅទីក្រុងនោះទីក្រុងអេភេសូគឺជាទីក្រុងមួយដែលលោកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ជាងគេបង្អស់នៅពេលនោះលោកបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកថាក្រោយការទាំងនោះមកប៉ុលគិតសម្រេចក្នុងចិត្តថាកាលណាបានដើរកាត់ស្រុកម៉ាស៊ីដូននិងស្រុកអាខាយហើយនោះគាត់នឹងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមក៏និយាយថាក្រោយដែលខ្ញុំបានទៅឯណោះហើយនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំទៅមើលក្រុងរ៉ូមដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ21នៅពេលដែលលោកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកបានជួបប្រទះជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយគេចាប់ចងលោកបញ្ជូនទៅទីក្រុងរ៉ូមតាមសម្ពើដោយដែលយើងបានឃើញនៅពេលឥឡូវនេះបើតាមស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងការដែលកើតឡើងនៅក្រុងសេសារ៉ាយើងមិននឹកស្មានថាសាវកប៉ុលអាចនឹងបន្តដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ូមបានយ៉ាងដូច្នោះទេនៅពេលដែលលោកជួបប្រទះជាមួយនឹងភពខ្មៅងងឹតភាពអស់សង្ឃឹមនិងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាបរាជ័យព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងអង្គទ្រង់ដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់សាវកប៉ុលថាចូលសង្ឃឹមឡើងប៉ុលអើយត្បិតអ្នកត្រូវធ្វើបន្ទាល់នៅក្រុងរ៉ូមដូចជាបានធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ11យើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបញ្ជាក់ដល់សាវកប៉ុលថាលោកចាំបាច់ត្រូវចុះទៅទីក្រុងរ៉ូមឥឡូវនេះលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ15ដល់ខ18ហើយយើងបំបែកក្បាលសំពៅទៅចំខ្យល់ពុំបាននោះក៏ទុកឲ្យបណ្ដោយតាមខ្យល់ទៅ បានសរសៀរទៅតាមកោះមួយតូចឈ្មោះក្លូដេហើយលើកទូកចងដោយពិបាកណាស់ការលើកចងស្រេចហើយគេក៏យកខ្សែពួរចងព័ទ្ធសំពៅរួចទម្លាក់ក្តោងឲ្យរសាត់ទៅតាមខ្យល់ខ្លាចក្រែងគឿងនឹងភ្នូកខ្សាច់ដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងយើងទម្លាក់ទំនិញចោលចេញព្រោះខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាបោកប៉ះយើងជាខ្លាំងនៅក្នុងពេលនេះសំពៅរបស់សវៈពលហើយនឹងពួកអ្នកទោសដតៃទៀតបានធ្វើដំណើរជ្រុលក្បាលទៅចំទីទឹកជ្រៅបំផុតនៃតំបន់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេសំពៅនេះបែរក្បាលចំទៅទិសខាងលិចនៃកោះក្រេតបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់មនុស្សសំពៅនេះច្បាស់ជាត្រូវលិចលង់នៅត្រង់កោះក្លូដេដែលជាកោះតូចមួយនៅខាងត្បូងកោះក្រេតជាមិនខានម្ចាស់សំពៅព្រមទាំងអ្នកបើកបរលែងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសំពៅបានទៀតហើយដោយសារមូលហេតុនោះបានជាគេខំរើទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាងបោះចោលចេញពីសំពៅទុកតែស្រូវសម្រាប់ធ្វើជាអាហារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ19ហើយដល់ថ្ងៃទី3ក៏ចោលគ្រឿងប្រដាប់សំពៅដោយដៃខ្លួនយើងទៀតគេនាំគ្នាបោះចោលអ្វីៗទាំងអស់ទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីកុំឲ្យសំពៅនេះធ្ងន់ពេកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ20រួចដោយព្រោះមិនឃើញថ្ងៃឬផ្កាយជាយូរថ្ងៃហើយភ្យុះសង្ឃរាមិនចេះអន់ស្រាក់សោះបានជាយើងលែងសង្ឃឹមនឹងរួចជីវិតបានលោកបណ្ឌិតលូកាចូលចិត្តប្រើពាក្យអវិជ្ជមានដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសភាពការធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាភ្យុះសង្ឃរាមិនចេះអន់ស្រាក់សោះបានជាយើងលែងសង្ឃឹមនឹងរួចជីវិតបានពាក្យថាមិនចេះអន់និងលែងសង្ឃឹមគឺជាពាក្យដែលបញ្ជាក់ថាខ្យល់ព្យុះនោះមានកម្លាំងខ្លាំងអាចនឹងឆក់យកជីវិតមនុស្សបានគ្រប់ពេលវេលាបើតាមបញ្ញារបស់មនុស្សលោកព្យុះដែលបក់បោកមកលើសំពៅយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះក្តីសង្ឃឹមថានឹងរួចបានជីវិតនោះគឺគ្មានសោះឡើយនៅពេលដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងខ្យល់ព្យុះកំណាចយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយបានជាអ្នកនៅលើសំពៅទាំងអម្បាលម៉ានព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈបបូរមាត់របស់សវៈពលបន្ទាប់ពី14ថ្ងៃដែលសំពៅនោះត្រូវទទួលការបោកបក់ដោយរលកយ៉ាងធំនិងខ្យល់ព្យុះកំណាចមនុស្សដែលនៅលើសំពៅគិតថាគេពិតជាចោលឆ្អឹងនៅក្នុងសាគរដ៏ធំនេះជាប្រកបគេថាជីវិតរបស់គេចប់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនេះហើយកំពុងដែលគេជួបប្រទះជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យសវៈពលដើម្បីឲ្យលោកដឹងថាលោកពិតជាត្រូវទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមដោយសារការធានាអះអាងបែបនេះហើយបានជាសវៈពលអាចងើបឡើងនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើសំពៅឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ21រហូតដល់ខ26កាលគេបានតមអាហារជាយូរថ្ងៃនោះពលឈោឡើងនៅកណ្ដាលគេនិយាយថាអ្នករាល់គ្នាអើយគួរតែបានស្ដាប់តាមខ្ញុំហើយមិនចេញពីកោះក្រេតមកនោះយើងមិនត្រូវអន្តរាយហើយខូចខាតដូចនេះទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យសង្ឃឹមឡើងត្បិតគ្មានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយនឹងបាត់ជីវិតទេខូចខាតតែសំពៅប៉ុណ្ណោះព្រោះយប់មិញមានទេវតានៃព្រះដែលខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បានមកឈរជិតខ្ញុំប្រាប់ថាប៉ុលអើយកុំខ្លាចអ្វីឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈរនៅមុខសេសាហើយមើលព្រះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យអស់អ្នកដែលដើរដំណើរជាមួយនឹងអ្នកដែរដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាអើយចូលសង្ឃឹមឡើងព្រោះខ្ញុំជឿព្រះថាការដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំនឹងកើតមកដូច្នោះមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្លាក់ទៅលើកោះណាមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីបបោមាត់របស់សវៈពលគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើសំពៅនោះកំពុងតែពួកគេគ្មានសង្ឃឹមថានឹងរស់រានមានជីវិតមនុស្សទាំងនោះគ្មានសង្ឃឹមលើអ្វីទៀតក្រៅអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈសវៈពលតែប៉ុណ្ណោះសវៈពលធ្វើបន្ទាល់ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលជិះនៅលើសំពៅថាឥឡូវនេះខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យសង្ឃឹមឡើងត្បិតគ្មានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយនឹងបាត់ជីវិតទេខូចខាតតែសំពៅប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលជិះសំពៅទាំងអម្បាលម៉ានថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាអើយចូលសង្ឃឹមឡើងព្រោះខ្ញុំជឿព្រះថាការដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំនឹងកើតមកដូច្នោះមែននៅទីនេះព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យសវៈពលដឹងថាសំពៅនឹងត្រូវទៅនឹងកោះណាមួយនៅក្នុងតំបន់នេះយើងដឹងថាកោះនោះគឺជាកោះមេលិតក កោះនេះស្ថិតនៅខាងត្បូងកោះស៊ីស៊ីលីពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមសំពៅដែលសាវកប៉ុលកំពុងតែជិះជាមួយគឺគេធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងឆ្ងាយឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេពេលដែលគេចាក់ចេញពីកោះក្រេតកោះមីលីតគឺជាកោះដែលយើងសពថ្ងៃនេះហៅថាកោះម៉ាល់តានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ27ដល់គម្រប់14យប់កំពុងដែលយើងរសាត់ទៅមកក្នុងសមុទ្រអាដ្រានោះប្រហែលជាកណ្ដាលអាត្រៀតពួកសំពៅស្មានថាយើងជិតដល់ទីគោកណាមួយហើយសមុទ្រអាដ្រាគឺជាសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកដល់ខេត្តម៉ាសេដូនីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងហៅថាប្រទេសក្រិចខ្យល់ព្យុះកំណាចបានបក់បោកសំពៅឲ្យរសាត់អណ្ដែតនៅក្នុងសមុទ្រអាដ្រាត្រង់តំបន់នៅចន្លោះកោះក្រេតនិងកោះស៊ីស៊ីលីសំពៅនេះបានចូលលង់ទៅដល់តំបន់ដែលមានទឹកជ្រៅជាទីបំផុតពោលគឺជាតំបន់ដែលមិនមានកោះណាមួយអាចនឹងទប់ខ្យល់ព្យុះបានឡើយសំពៅនោះត្រូវបក់បោកចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹកជ្រៅអស់រយៈពេល14ថ្ងៃទើបរសាត់អណ្ដែតជិតដល់កោះតូចមួយក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ28ដល់ខ29លុះបានបោះសំណរស្ទង់ទឹកចោះទៅក៏ឃើញមានជំរៅ20ផ្ជាមរួចទៅបន្តិចទៀតក៏ស្ទង់មើលឃើញមានតែ15ផ្ជាមនោះគេទម្លាក់យុទ្ធការ4ពីខាងកន្សៃក្រែងសំពៅប៉ះទង្គិចនឹងថ្មរួចគេទន្ទឹងចាំភ្លឺឡើងនៅពេលដែលគេវាស់ដឹងថាទឹករាក់ហើយគេក៏ទម្លាក់ពួរយុទ្ធការចំនួន4ដើម្បីទប់សំពៅឲ្យនៅនឹងទម្រាំដល់ភ្លឺឡើងនៅពេលនេះខ្ញុំឆ្លៀតពេលដើម្បីនឹងជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកអំពីមេរៀនអធិប្បាយខ្លះៗដែលគ្រូអធិប្បាយខ្លះតែងតែនិយាយថាយុទ្ធការ4សម្រាប់ទប់សំពៅអ្នកដែលអធិប្បាយពីយុទ្ធការទាំង4សម្រាប់ទប់សំពៅគឺគាត់និយាយអំពីកិរិយា4យ៉ាងសម្រាប់ទប់ខ្លួនឲ្យនឹងនៅពេលជួបព្យុះសង្ឃរាខ្ញុំមិនយល់ថាយុទ្ធការទាំង4នោះគឺជាសេចក្តីពិតណាមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណស្ដីអំពីការដែលយើងត្រូវទប់ខ្លួននោះទេគឺយើងអាចដឹងខ្លឹមសារនៃយុទ្ធការនីមួយៗតាមតែចិត្តនឹកឃើញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដើម្បីទប់ខ្លួនឲ្យនឹងនៅក្នុងគ្រាលំបាកខ្ញុំមិនជឿថាត្រូវប្រើកិរិយា4យ៉ាងនោះទេដើម្បីទប់ខ្លួនយើងឲ្យនឹងនៅពេលដែលយើងជួបនឹងទុក្ខលំបាកយើងត្រូវការតែម្យ៉ាងគត់គឺទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមិនដឹងថាយើងចាំបាច់ត្រូវការយុទ្ធការប៉ុន្មានដើម្បីនឹងទប់យើងនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកនោះឡើយយើងមិនគួរយកខ្សែយុទ្ធការទាំង4នោះមកកាត់តម្រូវសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងអ្វីអំពីយុទ្ធការទាំង4នោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ30ដល់ខ31ពួកសំពៅក៏សម្រោតទូកទម្លាក់ទឹកធ្វើដូចជាចង់ទម្លាក់យុទ្ធការពីខាងក្បាលដែរតែគេចង់រត់ចោលសំពៅទេនោះប៉ុលនិយាយទៅមេតបនឹងពួកទាហានថាបើពួកនោះមិននៅក្នុងសំពៅនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានរួចទេពួកកម្មកររបស់សំពៅនាំគ្នាគិតថាយើងនឹងនាំគ្នាលោតចោលសំពៅរបស់ខ្លួនគេគិតរឿងនេះដោយសម្ងាត់មិនឲ្យអ្នកជីសំពៅផ្សេងផ្សេងទៀតដឹងឡើយនៅពេលនោះគេធ្វើហាក់ដូចជាគេចង់ទម្លាក់យុទ្ធការមួយទៀតប៉ុន្តែតាមពិតគឺគេប្រុងនឹងលោតចោលសំពៅទេពួកកម្មកមិនគួរលោតចោលសំពៅនៅក្នុងគ្រាមានគ្រោះថ្នាក់នេះសោះឡើយសាវកប៉ុលបានជម្រាបដល់លោកមេតបថាបើមិនលះចោលសំពៅទេនោះគេមិនត្រូវស្លាប់ឡើយសាវកប៉ុលទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកហ៊ានធានាអះអាងយ៉ាងដូច្នេះការទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាលំបាករាប់ថាឲ្យតម្លៃទៅលើបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យលោកសាវកប៉ុលដឹងថារូបលោកផ្ទាល់និងពួកអ្នកជិះនៅក្នុងសំពៅទាំងអស់នឹងបានរួចជីវិតប៉ុន្តែវិធីដែលធ្វើឲ្យរួចជីវិតនោះគឺត្រូវធ្វើតាមវិធានការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯវិធានការរបស់ព្រះអង្គគឺឲ្យអ្នកជិះសំពៅទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅលើសំពៅដែលកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងខ្យល់ព្យុះកំណាចបាទតាមសភាពការច្រាស់ច្រារបស់កម្មករសំពៅក៏ដូចជាម្ចាស់សំពៅព្រមទាំងអ្នកបើកបរគេហាក់ដូចជាមិនជឿថាគេអាចរស់បានទេបានជាគេចង់ដោះស្រាយតាមវិធីដែលគេយល់ថាអាចនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេបានសាវកប៉ុលបានជម្រាបដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសំពៅថាត្រូវទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញលោកដាស់តឿនដល់អ្នកជិះសំពៅទាំងអស់ថាបើចង់រស់រានមានជីវិតកុំហក់ចោលសំពៅនេះឲ្យសោះ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ32រួចទាហានក៏កាត់ខ្សែឲ្យទូកធ្លាក់ទៅសាវកប៉ុលជម្រាបដល់លោកមេទ័ពថាមនុស្សទាំងអស់មិនត្រូវហក់ចោលសំពៅឡើយចាប់ពីពេលនេះតទៅមេទ័ពចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកសាវកប៉ុលហើយលោកបានបង្គាប់ដល់ទាហានទាំងអស់កាត់ខ្សែដើម្បីទម្លាក់សំប៉ានចុះទៅក្នុងទឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវស្ថិតនៅលើសំពៅជាចាំបាច់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ33រហូតដល់ខ34បានចែងថាលុះដល់ថ្ងៃជិតរះប៉ុលក៏ទូលមានឲ្យគេបរិភោគទាំងអស់គ្នាដោយពាក្យថានេះគម្រប់14ថ្ងៃហើយដែលអ្នករាល់គ្នានៅចាំយាមទាំងតមអាហារដូច្នេះខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យពិសារទៅត្បិតនេះមានប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចជីវិតព្រោះសក់មួយសរសៃនៅក្បាលអ្នករាល់គ្នាក៏មិនត្រូវបាត់ផងអ្នកសំពៅទាំងអស់សុទ្ធតែនាំគ្នាតមអាហារអស់រយៈពេល14ថ្ងៃកន្លងមកហើយការតមអាហារដល់ទៅ14ថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាំងពូកែទៅជាខ្សោយល្វើជាពិតប្រាកដដូច្នេះបានជាសាវកប៉ុលបង្ខំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបទទួលទានអាហាររៀងខ្លួនអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏តមដែរពីព្រោះគេមិនដឹងជាបរិភោគធ្វើអ្វីបើបរិភោគទៅក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាដដែលនឹងចំណែកឯសាវកប៉ុលហើយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដតៃទៀតនាំគ្នាតមពីព្រោះគេចង់ដឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះដំណើរដែលមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្លានេះឥឡូវនេះនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរជិតដល់ច្រាំងនៅក្នុងកោះតូចមួយហើយនោះគេក៏នាំគ្នាបរិភោគអាហារសាវកប៉ុលប្រើសតិសម្បញ្ញៈសំរុំដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់សតិសម្បញ្ញៈសំរុំរបស់លោករាប់ថាជាគំនិតល្អសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សដតៃទៀតដែលនៅលើសំពៅជាមួយនឹងលោកគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបម្រើព្រះអង្គដោយប្រើសតិសម្បញ្ញៈសំរុំរបស់ខ្លួនក្នុងការជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅតែនិយាយថាខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីទេសុខចិត្តទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនត្រូវធ្វើដោយបែបដំឡូងមូលនេះទេពោលគឺត្រូវប្រើសតិសម្បញ្ញៈសំរុំដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលតែងតែដឹងរៀងរាល់ពេលវេលានៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ35កាលនិយាយដូច្នេះហើយគាត់យកនំប៉័ងមកអរព្រះគុណដល់ព្រះនៅមុខគេទាំងអស់គ្នារួចកាច់បរិភោគទៅសាវកប៉ុលបានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅមុខមនុស្សទាំងអស់ដែលជិះសំពៅជាមួយនឹងលោកលោកបានធ្វើជាទីបន្ទាល់មួយយ៉ាងល្អជាទីបំផុតដែលពិបាកនឹងរកមនុស្សដទៃទៀតចេះអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគ្រាមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងដូច្នេះសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមដែលជោគជ័យតើពាក្យថាការធ្វើដំណើរដោយជោគជ័យមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចការធ្វើដំណើរដោយជោគជ័យមិនមែនជាការធ្វើដំណើរដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនោះទេការធ្វើដំណើរដោយជោគជ័យមានន័យថាត្រូវឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លះរហូតជិតបាត់បង់ជីវិតផងលុះការធ្វើដំណើរទៅដល់ដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីឆ្លងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនហើយដំណើរនោះហើយដែលគេហៅថាដំណើរជោគជ័យសាវកប៉ុលចាំបាច់ត្រូវទៅទីក្រុងរ៉ូមដូច្នេះខ្យល់ព្យុះកំណាចបក់បោកមកលើសំពៅតែប៉ុណ្ណេះវាជាការដែលតូចបំផុតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចឲ្យសាវកប៉ុលអាចធ្វើតាមព្រះទ័យបំណងរបស់ព្រះអង្គបានដូចដែលទ្រង់បានសន្យាកន្លងមកតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដំណើរឆ្លងសមុទ្រដែលសាវកប៉ុលបានឆ្លងកាត់ដោយលំបាកលំបិននេះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើរតាមទូកឆ្លងកាត់សមុទ្រកាលីលេព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យពួកសិស្សឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងនៅពេលដែលពួកសិស្សកំពុងតែឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងស្រាប់តែមានព្យុះសង្ឃរាបានបក់បោកមកលើទូកនោះពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ចាត់បញ្ជូនសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យឆ្លងព្យុះសង្ឃរាព្យុះនោះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេពោលគឺព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាព្រះអតិកោទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់ព្យុះនោះសម្រាប់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ឆ្លងកាត់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គអតិកោដែលបង្កើតអ្វីៗសព្វសារពើមកទ្រង់ជ្រាបច្បាស់អំពីព្យុះសង្ឃរាទ្រង់ជ្រាបច្បាស់អំពីការដែលទ្រង់កំពុងតែធ្វើហើយខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអនុញ្ញាតឲ្យមានខ្យល់ព្យុះធ្លាក់មកលើជីវិតរបស់យើងដែរយើងត្រូវនឹកចាំជានិច្ចថានៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ព្យុះសង្ឃរាណាមួយ យើងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលសន្យាថាជីវិតសិស្សរបស់ទ្រង់គេចរួចអំពីភ្ជុះសង្ឃរាទេប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាយ៉ាងជាក់លាក់ថាកំពុងដែលយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនៅក្នុងភ្ជុះជីវិតព្រះអង្គនឹងធ្វើជាកំពង់ផែសម្រាប់ឲ្យយើងចូលសម្ចតព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងក្នុងខ្យល់ភ្ជុះសង្ឃរាសូមកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបបានទទួលនឹងការលើកទឹកចិត្តអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គជាព្រះដែលគង់ជាមួយនឹងយើងទោះបីជីវិតយើងឆ្លងកាត់គ្រោះកំណាចឬខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានៃជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ36ដល់ខ37គេមានសង្ឃឹមឡើងហើយក៏បរិភោគទាំងអស់គ្នាដែររីឯយើងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសំពៅនោះមាន276នាក់នៅលើសំពៅទាំងមូលមានមនុស្ស276នាក់ដូច្នេះសំពៅដែលសាវកប៉ុលជិះឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេជាសំពៅដែលធំគួរសមដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ38កាលបរិភោគឆ្អែតហើយក៏សម្រាលសំពៅចេញដោយទម្លាក់ស្រូវចុះទៅក្នុងសមុទ្រកន្លងមកគេនាំគ្នាបោះទំនិញចោលទៅក្នុងសមុទ្រឥឡូវដល់ពេលដែលគេធ្វើដំណើរជិតដល់ច្រាំងហើយគេនាំគ្នាបោះចោលស្រូវដែលជាម្ហូបអាហាររបស់គេថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក27ខ39ដល់ខ44បានចែងថាលុះភ្លឺច្បាស់ហើយនោះគេមិនបានស្គាល់ស្រុកនោះទេតែគេឃើញញោចមួយមានជំរៀលរួចគេគិតតម្រង់សំពៅឲ្យទៅគឿងនៅទីនោះបើសិនជាបានគេក៏កាត់ពួរយុទ្ធការចោលនៅសមុទ្ររួចស្រាយចង្កូតហើយបើកដោងខាងមុខឲ្យត្រូវខ្យល់តម្រង់សំពៅទៅឯទីជំរៀលនោះសំពៅក៏ចូលទៅគឿងនៅកន្លែងដែលទឹកហូរប្រសពគ្នាហើយក្បាលជ្រមុជជាប់នឹងថ្កល់តែកន្សៃត្រូវបាក់បែកទៅដោយអំណាចរលកឯពួកទាហានគេចង់សម្លាប់អ្នកទោសទាំងប៉ុន្មានចោលចេញដោយខ្លាចក្រែងហែលរត់រួចខ្លះតែមេតបចង់ជួយប៉ុលឲ្យរួចបានជាខាត់គេមិនឲ្យធ្វើតាមគំនិតនោះឡើយក៏បង្គាប់អ្នកណាដែលចេះហែលឲ្យលោតហែលទៅដល់គោកជាមុនហើយឲ្យអ្នកដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានតោងបន្ទះក្តារឬបំណែកសំពៅអណ្ដែតទៅដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដល់គោកដោយសុខសានត្រានការធ្វើដំណើរមកដល់ច្រាំងនៃកោះតូចមួយនេះរាប់ថាជាការអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំមិនយល់ថារឿងនេះជាអភូតហេតុដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើនោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាដល់លោកសាវកប៉ុលហើយថាមនុស្សទាំង276នាក់នេះមិនត្រូវស្លាប់ទេពោលគឺគេអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ដីគោកដោយសុវត្ថិភាពបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ដែលជំពូកនេះបើវចនាមានចំណងជើងថាការឡើងគោកនៅកោះមេលីតការបន្តដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ូមសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងអត្ថបទនៃការសិក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ដែលជាចុងបញ្ចប់នៃការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការរបស់ពួកសាវកយើងបានរៀនចប់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការរបស់ពួកសាវកប៉ុន្តែមិនទាន់ចប់កិច្ចការរបស់ពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28បរិយាយអំពីដំណើររបស់លោកសាវកប៉ុលដែលលោកចេញពីកោះមេលីតឆ្ពោះទៅទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមភ្លាមលោកផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសយូដាហើយនិងសាសដទៃការសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនរាប់ថាជាការបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលធ្វើជាមួយនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើការរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរកិច្ចការនឹងចប់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកសារជាថ្មីដើម្បីប្រមូលរាសរបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលយើងហៅថាគ្រាមហាសោមនស្សយើងនឹងពិចារណាអំពីការឡើងគោកនៅកោះមេលីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ1កាលគេបានរួចជីវិតហើយនោះទើបស្គាល់កោះនោះថាជាកោះមេលីតកោះមេលីតសប្តាហ៍ថ្ងៃគេហៅថាកោះម៉ាល់តារីឯជ្រោយដែល2000ឆ្នាំកន្លងទៅសាវកប៉ុលបានឡើងគោកនៅទីនោះគេហៅថាជ្រោយសាវកប៉ុលកោះនេះជាកោះដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រជាទីបំផុតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2 នៅទីនេះជាទីសម្ចតរបស់កងទ័ពទាំងសងខាងគឺកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តហើយនិងកងទ័ពរបស់បព្វពួកម្ខាងទៀតគេទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើកោះនោះបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកចោះចូលចំពោះគេនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកឧត្តមសេនីយ៍ដប៊ីត្រូវជាមេទ័ពនិងជាចៅហ្វាយក្រុងរបស់ខេត្តនោះផងលោកគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអត្តចរិតមិនខុសអំពីសាវកពលប៉ុន្មានទេលោកមិនព្រមចោះចូលចំពោះសត្រូវនៅក្នុងពេលនោះទោះបីជាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនក៏ដោយឧត្តមសេនីយ៍ដប៊ីគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ដែលមានអត្តចរិតមិនព្រមលះបង់ការងារអ្វីៗភ្លាមនោះទេព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកសាវកពលអាចឡើងគោកនៅកោះមេលីតនិងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែនៅលើកោះនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅលើជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់ឯកសារដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28កត់ទុកឡើងសម្រាប់ឲ្យយើងអាចនឹងរៀនសូត្រសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ